Tak vás taky vítám, její přátelé, bratři a sestry. Jsem rád, že teď to nějak častěji. Jsem byl asi před měsícem u vás tady v Karvině. Takže chtěl bych zase hovořit ještě trošičku jako minule, pokud si vzpomínáte, jak jsem mluvil o tom, že pole je bílé kežní. A taky o té boží vůli jsme hovořili, ale se mi zdá, že ještě Viktora tak jak rozjílu trošku dál. Tak možná, že třeba máte vždycky očekávání, když přicházíte do sboru, že to bude něco tak jako pro nás, něco na povzbuzení, pro potěšení, pro upevnění naší víry, a to je skvělé, když takové slovo můžeme slyšet třeba i častěji, protože potřebujeme, ale jak taky potřebujeme podívat nejenom na ty naše potřeby, za které se třeba taky modlíme, ale taky trošku dál, právě na to, zase na to pole, které je bílé kežní. To jsou ti lidé, kteří jsou kolem nás. A možná, že to, co řeknu, to bude pro vás takové, možná i jakože zvláštní, že hovořím o církvi a spíš takovém pojetí, jakoby, ne, že negativním, ale je to takový pohled dovnitř církve, protože jsem od dětství vlastně, od malička jsem členem církve a jsem sloužil v té církvi 30 roků a mám ji rád, a přesto si můžeme někdy dovolit takový pohled dovnitř, prostě jak ta církev vypadá, čím žije, co prožívá a jaký to má vliv pak na tu společnost naši, ve které žijeme, nebo jaký to taky třeba nemá vliv na tu společnost a mohlo by mít vliv. Tak jsem někdy četl, nebo jsem slyšel, že církev je jako veliká loď a ti pasažéři jsou na té palubě a prostě prožívají takový pokoj, odpočinutí. Ta loď brází třeba týdny, nějaký oceán a pluje třeba kolem světa, a tam se třeba děje to, že někdy a dosti často, že se učí ti lidé na palubě třeba ráno nebo někdy večer, jak se můžou zachránit v případě katastrofy. To znamená ta paní nebo ten na moři, který tam je, tak jim ukazuje, jak si mohou naložit vestu, jak mají rozumět těm signálům, které jsou vysílány třeba v případě katastrofy, když se bude ta loď potápět. A přitom to, že vlastně ta loď pluje a většinou se nic nestane. To znamená, lidé samozřejmě taky někdy stane se. To je nějaký trajekt, prostě utone, ale to je jednou za několik let třeba, ale většinou ti lidé prostě jsou v pohodě, jsou šťastní, ale učí se, jak se mohou zachránit. Jsou zachráněni, ale se to učí stále znova. A že jakoby ta naše církev v tom období, ve kterém žijeme, a to možná bylo taky vždy, to bylo tak, že některé třeba církve nebo sbory, nebo možná i někdo z nás třeba, některé naše životy, my jsme třeba jako lidmi, kteří se učíme neustále zachraňovat sebe, ať jsme už zachráněni. Je to třeba dobré, když se učíme, jak máme žít takový boží život s Kristem, jak máme některé věci uspořádat ve svém životě, jak máme milovat své manželky nebo pomáhat svým dětem, vychovat naše děti, jak to můžeme udělat. A je to dobré, když se to učíme. Já jsem třeba učil, že se třeba učil mnohokrát, jsem na mnoha konferencích ohledně manželství. Sám jsem vyučoval některé mladé páry, spoustu mladých lidí, když vstupovali do manželství, a pak si řekl, že to by třeba po letech třeba někdy, že třeba řekne manželka na hlasku, tak učíš třeba ty jiné a podívej se, jaká taková banální věc, jednoduchá, a nevíde to třeba, že něco se nám nepodaří v tom manželství, třeba něco uděláme špatně a pak nás to mrzí, a že není to o informacích a o tom, že my třeba budeme stále přijímat nějaké informace, třeba i z písma dobré věci, ale když nám třeba uteče nějak bokem takové to osobní, ten osobní vztah s Kristem a ten pohled mimo ten náš život do tohoto světa, tak budeme strádat. A vlastně ten obraz, že ta loď pluje tím světem, ta loď církve, ale tam někde jsou prostě lidé, třeba bouře, jsou tam lidé, kteří plují na malých lodičkách třeba, někde na nějakém voru třeba, topí se, a je potřeba, aby právě ti lidé se paluby sešli dolů prostě a hodili to zachrané, třeba ten kruh zachrané, aby pomohli těm lidem, kteří se topí. A to se nám někdy nedáří možná, nebo se nám to daří více nebo méně. Díky Bohu za to, že se nám to daří, a církev dnes dělá prostě spoustu skvělých věcí. Křesťané dneska prostě krmí hladové, dělají prostě, nesou evangelium do těžkých prostě prostředí, do těžkých zemí, kde to je prostě těžké. A církev dělá spoustu skvělých věcí. Já se třeba podívám třeba i možná kolem sebe, nebo do té naší církve, třeba do té naší slezské církve možná, do těch našich sborů. máme tady asi 600 nebo 700 evangelikálních křesťanů. Karvina, třeba Havířov, možná ještě více za Havířovem, česky těší, to znamená 600-700 lidí, to je síla, to je veliká síla a ta otázka zní, jestli právě ta síla se nějak projeví v tom, že budeme moci taky oslovit, mít vliv na tu společnost, ve které žijeme. Takový příklad, přečtu takový příběh z toho života jednoho krále, to je druhá královská, 22. kapitola a kratičky verženo, je napsáno, že Jošiáš se stal králem Judska, když mu bylo pouhých 8 let a vládl v Jeruzalémě celkem 31 let. Jeho matka Adajašova dcera Jedída pocházela z Boskátu. Jošiáš jednal za všech okolností v souladu s Hospodinovou vůlí, stejně jako jeho předchůdce král David. Kdybychom zamysleli nad tím, jakým podtextem je toho slova, kritické hodnocení jeho života, tak si uvědomíme, že to byl skvělý člověk, ale on vlastně v té první části svého života, těch 18 roků, činil to, co bylo správné v božích očích a s tím se zřejmě spokojil. Jošiáš vlastně dělal dobré věci. On dokonce chodil, napsáno, že chodil po všech cestách otce Davida, neodvrátil se ani nalevo, ani napravo, žil podle tradice, zvyku a byl v tom věrný. Tak on žil v nějaké tradici svých otců, třeba ne těch, kteří byli přední, protože dělají špatné věci, ale podle Davida. To byl o několik generací před ním a to byl skvělý král a on nasledoval toho otce Davida. A přesto se zdá, že tam taky nebylo úplně všechno v pořádku, že i když chodil po těch cestách a byl věrný Bohu, ale nebyl zapálen pro svůj národ. Jakoby si žil svůj život tam v tom království, na tom zámku někde, ale ten jeho národ žil vedle něj a dělal si prostě svoje a někdy prostě hříšné strašné věci. Ten Jošiáš byl mravní, morální, ale zřejmě lhostejný vůči zlu v národě, neměl odvahu cokoliv měnit. Byl považován za zřejmě hodného člověka, protože toho docení, to byl dobrý král, to znamená, lidé ho měli rádi, on byl možná i milujícím manželem nebo dobrým otcem. Ale to je skvělá věc. Ale jinak byl bez vlivu duchovní autority proti satanovi a nepřátelům božího lidu. A to je právě ta první část jeho života. Žil odděleně v izolaci od ostatních lidí, neznal jejich potřeby, hříchy a nedostatky. Takže Jošiáš byl dobrým králem, ale toto se stalo v 18. roce vlády, tak byl až pak po 18 letech toho klidného, pěkného života, a to byla výjimka, protože všichni ti králové kolem, Izraelští a ti už před ním a po něm, to byli zlí lidé. Biblia je hodnotí, že oni chodili po špatných cestách, oni bojovali proti Bohu svým životem a odváděli národ od Hospodina, ale Jošiáš nadal to mladlený král. Ale až po 18 letech se stala jedna věc, že poslal písaře do chrámu a ten mu přinesl písmo. Přinesl mu boží zákon, Toru mu přinesl a vlastně tu Toru neznal. Třeba možná přinesl nějaké spisy, třeba o tom Dávidovi nebo nějaké jeho třeba texty a to bylo pěkné, ale Toru dostal až v 18 letech svého králování. Tak byl asi 36 roků a něco se stalo. Bůh se dotkl jeho srdce a Jošiáš prožil veliký boží dotyk a změnilo to úplně jeho život. Zatoužil po Bohu živém, po oslavě a službě. A to, co je zajímavé, že ta epizoda z toho života proměnila jeho samého od základu. Bůh mu otevřel zrak na tragickou situaci té bohoslužby, která vlastně ani nebyla v tom národě. Ano, na hřích v tom národě a ve společnosti. Učinil pokání, osobně prošel kritická místa, sjednal napravu, stal se nebezpečným pro satana, jeho služebníky, získal boží autoritu, proměnil města v tom svém okolí, v tom svém království a celé to okolí pro Boha k nepoznání. Omluvil nejen bohoslužbu, tu pasku, tu vzpomínku na vyvedení z Egypta, ale celou společnost. Bylo to jedinečné a bylo to velkolepé. Bylo to nádherné. To znamená, že Jožíáš žil pěkný život. Mohl být spokojen a Bůh byl taky spokojen, ale to byla jenom část toho života, jenom ta první polovina. A ta druhá se stala teprve tehdy, až se ho dotkl opravdu Boží duch, až prožil nové setkání s Bohem, až si uvědomil vlastně to, že tu není jenom pro sebe, že není to jeho království jenom důležité, ale tam pak čteme o tom, že on začal objíždět ta města kolem Jeruzaléma. Napřed jel do chrámu, udělal pořádek v chrámu, vyhnal to vše, co bylo špatné, a pak objížděl město po městečku a prostě dělal pořádek. Ano, dělal, ovlivňoval svým životem, ovlivňoval celé to své okolí a Pán Bůh se přiznal, to bylo takové období duchovního probuzení. A ti lidé byli šťastní, ti lidé poznali právě skrze tu jeho službu, poznali, že Bůh je živý v Izraeli, v Judsku a že je hodno jemu sloužit, že stojí za to žít, že je to nádherné, když mohou oslavovat Hospodina. Já jsem řekl na začátku, mám v těch poznámkách nevadí, že vlastně chtěl jsem povědět něco o vlastnostech, o třech vlastnostech, které brání církvi, aby evangelium bylo zvěstováno v plnosti. To byla ta důležitá myšlenka. A myslím si, že ta první věc, o které jsme teď hovořili, je to, co brání třeba křesťanům v tom, aby evangelium bylo zvěstováno v plnosti v té společnosti, je to, že je to naše zbožnost, naše náboženství, naše morálnost. Já jsem byl vlastně veden taky polovinu svého života k tomu, že je důležité žít posvěcený život. Je důležité číst Biblii, modlit se a oddělit se od světa. To znamená vést takový styl života, abychom se neposkvrnili tímto světem, abychom prostě se nedostali do hříchu, abychom byli opatrní, abychom byli daleko od tohoto světa. A ta naše generace byla právě vedena k tomu, vyučována, abychom žili zbožný život. A my jsme měli taky, pak ta naše generace, třeba před námi možná i my, ta naše generace, takový ten pocit, že opravdu zbožnost, to je něco, to je takový ten někdy pak už duch takového náboženství. To znamená, že to není už ani potom víra, to jsou nějaká pravidla možná, něco, co si třeba možná někdy i tak přidáme trošku k tomu evangeliu a jsme spokojeni v tom, jak žijeme. Je to, tak si říkáme, tak to je. A myslím, že to je něco, co se nám brání, protože my se pak úplně oddělíme od tohoto světského, od toho světa. A myslíme na sebe jako ten Jozíáš. Žijeme si pěkný život, jsme zbožní, jsme milující manžele, jsme dobří otcové a církev nás upevňuje. Je dobré být správným otcem a manželem a bratrem, starším bratrem ve sboru a prostě takto sloužit Hospodinu. A Jošiáš to prožívá, ale pak, když se ho dotkl Boží duch, tak došlo k velikému duchovnímu probuzení a něco se stalo. Něco se právě, co bylo v tom Božím plánu pro tento návrat. Vlastně ta historie, to, ty dějiny zůstaly navždy v písmu. Ano, v době Jošiáše, kterého se dotkl Bůh, tak přišlo veliké duchovní probuzení. A společnost kolem něho, vlastně celý národ byl obnoven. Ano, tam svítilo to světlo Božího slova. To bylo něco velkolepého. Naše obnova, to má takový citát jiného autora, nejsou to moje myšlenky, ale v té navaznosti na toho Jošiáše, naše obnova, my jsme lid vyvolený a královské kněžstvo, to znamená, to není pro starší bratry, pro vedoucí ve sboru, pro kazatele, pro pastory, to je pro každého z nás. Jsme královské kněžstvo, abychom zvěstovali to evangelium. Bůh může náš hlas uslyšet a zlomit ďáblovu moc. Nemůžeme se spokojit pouze s tím, že děláme to, co je dobré v Hospodinových očích. To je dobré, ale nezmění to naše vesnice a města. V naší oblasti jsou uctívaní démoni, lidé uctívají drogy, my jsme spokojeni, že kážeme svým lidem a chodíme pravidelně do shromáždění. I nám dává Bůh poslání i své zaslíbení. Proč jsme zde v daném čase, na daném místě? Pole lidstva jsou stále připravena každý nyní v tomto čase. A je naším posláním, nádherným posláním, nás posílá Pán Ježíš Kristus právě právě do tohoto světa, abychom nežili jenom pro sebe, abychom nechazali jenom sobě, abychom třeba, říkáme, že zpíváme Bohu, ale taky si rádi zaspíváme. A vlastně možná většinou toho našeho času, té bohoslužby, tak to bývá možná v těch našich zborech, že věnujeme především sobě, té vychově samotných nás, nás křesťanů, velmi, velmi často. Se teď jsem mluvil se kterými lidmi tady v Karvině, tak jsem šel tam k tomu domu hrůzy, asi před týdnem tam byli takový starší panové, tak jsem byl takový nadšen, že někteří vzali ode mě Bible předtím a jsem tak, jakože jsem si říkal, to je ono, oni chtějí střed evangelium a tak se jenom zmínili prostě o Bibli, tak jsem dostal takové kapky od nich, začali na mě řvát, ten jeden pán začal řvát, nadávat na Boha a říkal, ten můj pán, to je satan, to není Bůh. A špatné věc, taková špatná slova vyslovovat. Taky vůči mě, já jsem napřed zasadil se za lekl a si říkám, jako bych se měl takový moc, jako bych se měl omluvit, jako se mě vyrušoval. Já jsem asi řekl v tom smyslu, že takže se omlouvám, jakože jsem je vyrušil, a když jsem odešel, tak jsem si uvědomil, co to jsou za slova. Když se omlouváš lidem, kteří slouží satanovi, já jsem měl říct, ano, a to je můj pán, kterého vám zvěstuji, je větší než ten váš satan. A toto je ta boží moc. Taky se učíme, se stále učíme. Já jsem si říkal, tak co jsem za křesťan, když se jakoby leknu, nebo to večer kolem po 10. hodině, tam byla tma a tí chlapí tam zuří nám jeden pán, tak jsem jakoby couval se. A pak jsem řekl, to je špatné, to je škoda. Ale že ti lidé pak... Asi před dvěma dny mi říkali znova tady mladí kluci, taky mi řekli, že pane, to není pro nás, my máme jiného pána. A zase o tom ďáblovi. A zase mi řekl, těm jsem řekl, už pak mi říkal, hoši, ale ten můj pán, ten je větší než ten váš. On, toho satana vašeho, on nad ním zřítězí na kříži. Pak jsem si řekl ještě pár slov, ale ti si nevzali od mě. Nevzali si, odmítli prostě. A jako všichni, jak byli, tak odmítli, nechtěli byli. Tak si uvědomili, že právě je to pravda, že ta naše společnost je právě naplněna tímto duchem, možná i satanismu, nebo těch hrozných věcí, které sužují tady tuto naši společnost a že potřebujeme prostě vidět a s těmi lidmi mít určitý kontakt, pokusit se k ním v té boží lásce promluvit, nabídnout modlitbu nebo zeptat se jich, jak se máte, co můžeme pro vás udělat. Můžeme vám nabídnout písmo nebo cokoliv. Že to je tak, toto je právě tak důležité, něco, čemu mě tak znova nějak vybízí pán Bůh. A někdy třeba taky váha, někdy se mi třeba nechce, ale pak beru auto nakonec večer a jedu. A právě většinou jezdí večer, protože si myslím, že večer v těch 9 hodin jsou lidé úplně jiní, než třeba ve 3 hodin odpoledne. Tam jsou lidé, kteří na něco čekají, očekávají, nevědí na co očekávají, ale čekají. Možná, že právě na to naše servis, na tu naši modlitbu. Ta druhá překážka, která nám brání, to je přežívání, spokojenost, takzvaný status quo. A my jako křesťané, kteří známe Krista 30-40 roků, tak my víme, co to znamená. Že my si potom po těch několika letech toho nadšení pro Krista si zvykneme, a to vás se poprosí taky ty, kteří uvěří třeba nedávno, aby se to uvědomili, že se nám stává, nám křesťanům, té církvi se stává, že po těch letech si zvykneme a začneme jenom přežívat. Začneme mít pocit, hlavně abychom vydrželi. Ale takový příběh už nechci číst, protože čas rychle běží, ale měli třeba často si přečete třeba doma 1. Samuelovou, 11. kapitolu. A to je o tom, když jeden král napadl část izraelského národa a že chtěl zničit, a oni mu řekli, víš co, uděláme s tebou smlouvu, uzavřeme smlouvu s tebou. Jo? A on říkal, já vám dám smlouvu. Já, ano, přijmu to, když vyloupnu každému z vás pravé oko, když vás tak napůl zničím a pak můžeme žít spolu. A oni řekli, oni se tomu odevzdali. To jsou jako zajímavá slova, že řekli, nám to nevadí. Jakoby se rozhodli žít s tím nepřítelem ve shodě. A udělali kompromis s tím nepřítelem. To je obraz satana. A někdy satan v tom našem životě přichází a říká nám, tak třeba ti vládcové, kdysi, nebo ti autoritativní vládcové, ti vždycky dělali tak, že dali lidem chleb a hry. To je chleb a hry, aby byli spokojeni. aby si nestěžovali, aby mohli naplnit svůj čas volný a oni by si mohli dělat pak své věci třeba, své třeba pro podvody a jiné věci, ale lidé, aby měli klid. A myslím si, že někdy v církvi na to hrozí, že v takové situaci, že si něco najdeme jako církev, něco, co třeba nemusí být zlé, nemusí být špatné, ale nám to veme prostě veškerý čas, nás to upokojí. A my žijeme pak vedle sebe, je to ten jiný pán a my s tím naším pánem. A protože to je něco, co nám hrozně zabraňuje k tomu, abychom opravdu šli s radostí zvěstovat evangelium. Abychom mohli říct si právě lidem, že je Bůh má rád. A myslím si, že máme, bratři a sestry, otevřené dveře úplně, úplně na maximum. A co se třeba uvědomil, že i v té karmické oblasti, třeba nebo i v tom Havířově, jsou právě třeba teď oprazní, já jsem si říkal, mě to právě, opravdu mě to trápí, já nevím, co s tím mám udělat třeba. Když jsem hovoří jakýs brat, že nevím, jestli to je taková myšlenka, jakože prostě divná, jakože co. Když třeba chodím mezi těmi domy, tam na těch sídlíčích, třeba na Šumbarku nebo třeba i v Karvine, tak se si uvědomil teď po těch večerech, že tam jsou všude spousty prostě rodin romských, sice většinou romských, ale tam jsou rodiny s dětmi, třeba matky sedí, dvě matky a pět dětí, šest dětí kolem ní. Oni sedí třeba dvě, tři hodiny každý večer o těch prázdninách, ale na něco čekají. Na co čekají ti Romové? Měli festival tady v Karvine před dvěma týdny v sobotu, tam jich bylo možná v tom kyně tam asi 600-700 lidí, Romů. Pěkní lidé, to znamená, tak jako my s dětmi přijdou poslouchat, říkal, to je síla, k čemu ti lidé tady jsou v Karvine? Na co čekají? Prožijí jeden rok, dva, 10 roků, odcházejí z tohoto světa a vedle nich je církev. My, křesťané, 700 křesťanů, vedle nich žijeme spokojený život. A učíme se zachraňovat sebe. Říkáme si, jak ještě bychom měli lépe ještě zorganizovat, jak ještě lépe můžeme sebe navzájem milovat. Co ještě můžeme udělat pro sebe více, než a tyto lidé neuslyší Boží slovo. Já myslím, že to je těžké. Někteří z nich třeba mi řekli, třeba některé ženy, že byli pokřtěni u Lumíra Forbačného. Byli pokřtěni a jsou ve světě. Prostě odešli, jsou pryč. Najednou se třeba s někým z nás setkají a můžeme znova navázat na právě na to evangelium, na ten jejich život a něco se děje. A jestli poprosím, nebo možná i zamodlím, abychom dokázali jako křesťané ty lidi uvidět, abychom dokázali vidět nejenom jedním okem, ale oběma očima, abychom dokázali vidět i tu církev, slavnou církev, ale i tu bídu tohoto světa, i těch Romů. Nebo druhá taková skupina, tady máte Ázie v Karvine, tam jsou desítky Arabů, jsou bohatí lidé, Saudská Arabie, Bahrajn, Emiráty, oni tam sedí půl roku někteří a na co čekají? Léčí se sice, ale vedle nich je skupina mnoha křesťanů. A já vám řeknu, že ti lidé, oni poprvé v životě, když je oslovíte třeba s evangeliem, tak oni velmi rádi mluví o Kristu, o Biblii, o Koranu, ale i o Kristu. A chtějí hovořit a chtějí se dozvědět nové věci a poprvé v životě každý z nich slyší o Ježíši, protože ve své zemi nikdy neuslyšeli nic o Ježíši Kristu. A taková druhá oblast. Říkám, že co můžeme jako křesťané udělat třeba pro tu skupinu, která tady je v Karvine, taková velká skupina, a oni se třeba, kdyby se někdo z nich obratil, tak může odjet do své země a bude tam v té zemi, v té Saudské Arabii, bude zvěstovat evangelium, protože nikdo z misionářů v dnešní době, v současné době, nemůže o Kristu mluvit, ale pro ně tady v Karvine můžeme zvěstovat evangelium. A možná i ty skupiny třeba lidí, kteří jsou mezi námi, tak třeba vím, že jsou tady třeba narkomani. A vím, že třeba jsou skupiny třeba nebo organizace, které rozdávají narkomanům, dávají injekce, injekční stříkáčky, aby nebyli infikovaní, nebyli nakažení. Tak jim a si říkali, jako, že je to všechno, jako to je dobrá služba, nadlená služba, ale je to všechno. Když kdybychom třeba někdy vzali jako narkomana na večeři třeba společně a pokusili se s ním hovořit, alespoň naslouchat, jaké prožívá problémy. Ale jsme se zeptat, za co se můžeme s tebou modlit. A ty skupiny různé bychom mohli, nemusíme hledat, je prostě vidíme kolem sebe. A tak toužím poznat, abych taky já sám ještě více mohl pochopit, že co to znamená nejenom přežívat ten život, dožít a dojít do nebe, ale žít opravdu život, který taky patří z části této naší společnosti. A myslím, že to je naše poslání. Znova navazuji na ten minulý týden, na to minulé zhromáždění, které jsme měli. A to poslední, co bych rád ještě zdůraznil, možná ještě připomenu z toho, o čem jsem hovořil minule, to je právě ta obnova života toho, abychom právě, to nám pomůže vyjít ven. Já si to nazval, že takové vyjítí ze své zóny bezpečí. A to jsou ty dveře, otevřené nebo zavřené dveře. To znamená, že když nám Pán Bůh otevře dveře, tak vcházíme jako křesťané, rádi vcházíme a říkáme, to je Boží cesta, ano, přijímáme, děláme různé aktivity, cítíme, že nás Bůh k tomu vede a jsme spokojení a prostě děláme určité služby pro Boží království a to je správné. Pak se nám taky stává, že setkáme, že přicházíme k zavřeným dveřím a třeba cítíme, že bychom měli vejít a měli bychom třeba překročit tu zónu bezpečí, udělat něco, co jsme ještě nikdy předtím ani neviděli, ani neudělali, nikdy předtím. A že myslím, že právě toto je to důležité, to, co nám brání v tom, abychom mohli vidět nové věci, že nemáme někdy sílu, protože se bojíme lidských řečí, bojíme se nebezpečí, bojíme se výsměchu, tak před těmi zavřenými dveřmi zůstaneme a pak odcházíme pryč. Asi řekneme, nebudu přečnívat. Ano, stačí mi to, co prožívám. Stačí to, co dělám. Nezáleží mi na ničem dalším. A tak jsem si to nazval taky pro sebe, to je takové drsné slovo, že někdy možná ty dveře jsou zavřeny, protože je Satan zavírá před námi. A se může stát, že někdy v nebi, až budeme tam, tak mi Pan Ježíš řekne, Tadeáši, tady jsem tě chtěl poslat, to jsem ti daroval, ale jsi nebyl schopen, nechal si ty dveře zavřené, rezignoval si, odešel si, přestav se zmodlit, odešel si od těch dveří, ale právě tam jsi měl procházet, těmito dveří, to bylo připravené pro tebe, ale měl jsi proto bojovat, měl se postavit proti tomu zlému a měl si projít, měl si vykopnout ty dveře. Jak to bylo v Biblii na těch několika místech při uzdravení toho ochrnutého, když tam byl dům, byla překážka a ti čtyři lidé rozebrali střechu a spustili toho nemocného před Krista. Oni měli odvahu, oni udělali něco, co ještě nikdy předtím nedělali a byla tam Boží sláva. Bylo to uzdravení, nádherné uzdravení. Ježíš se dotýkal života toho nemocného. Abychom mohli pokračovat, žena, která volala za Kristem a byla umlčována učeníky, ale ona to nevzdala. Ona volá stále a Ježíš přišel za ní a dokončil to své dílo, uzdravil její dcerku. Takže království Boží trpí násilí, píše Boží slovo, a ti lidé je uchvacují. Ano, království nebes je vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Tam někdy říkám, právě v tom věku, ve kterém teď prožívám spoustu času, právě tak se, možná se modlí, možná málo, ale přemýšlím o tom, jakým způsobem to království Boží pro můj život trpí. To znamená tím, že když nevcházím, když to vzdám, když se bojím třeba. Si vzpomenu ještě na jednu epizodu ještě té naší služby, když jsem mnoho, možná nebo několik věcí prohrál, taky jsem zrezignoval, odešel z nějakých aktivit nebo z nějakého poslání, které nám Pán Bůh daroval. Tak jsem mohl pár takových ve svém životě prožít osobně, ale když jsme začínali před 7 lety tu službu s těmi cizinci tam z Havířova, tak jsme prožívali hodně tlaku. Takové napětí od křesťanů, od lidí, kteří nás posílali pryč z církve, prostě pryč, protože tam byli muslimové, oni se báli muslimů. A tehdy jsme to mohli ustát. Já jsem si říkal, pokud je takový tlak a takový boj proti tomu, tak to znamená, že to je Boží cesta. Že Bůh chce, abychom šli tou cestou a jsme to vydrželi. S Boží pomocí jsme mohli pokračovat. A měli jsme za ta léta kontakty vlastně s lidmi asi z 35 národů světa. To znamená, tolik lidí mohlo alespoň zaslechnout o Kristu. Ne všichni uvěřili. Někteří uvěří a někteří nesou dnes svým rodinám, třeba do Iránu nebo do Etiopie, nesou evangelium o Ježíši Kristu. A má z toho velikou radost. A věřím tomu, že když když to nevzdáme třeba, když cítíme povolání, možná i jednotlivě cítíme povolání, když třeba něčemu, co je šílené, co je nepochopitelné, tak pozvuji vás tomu, abyste to nevzdali, abyste překročili ten práh, abyste vstoupili do té vody, jako Petr, do té zbouřené vody a šli za Ježíšem, pokud vás tam volá Ježíš. A můžete prožít mnohé ještě zázraky a mnohé veliké věci. A mám v tom velikou rádo, že věřím, že to, co, o čem mluvím, že je pravdivé. Mohl prožít několikrát takových různých situací, ale taky jsem několikrát jsem zrezignoval. Bylo mi dobře, když přežívám jenom, když tak můžu jenom žít, ale myslím, že to není právě to ten plný život. To po čem Pán Ježíš taky touží, aby to bylo vaší život. A taky především po tom, aby ta společnost, ve které jsme, aby byla oslovena. Tak vám přeji Boží odvahu k tomu, abychom jako křesťané dokázali naplnit to naše poslání, abychom nejenom se učili, jak se zachránit, když jsme zachráněni, ale jak zachránit taky a zvěstovat, říct lidem o Boží lásce, je to veliká. A příkladem je Pán Ježíš pro nás, který přišel, aby hledal a zachránil ty, kteří zahynuli. Dívejme se na Ježíše Krista. On je v tom, ne Jošiáš především, ale Ježíš je příkladem. On dal za nás život na kříži, protože nás miloval. A miluje stále. A miluje taky ty lidi kolem nás. Moc jim je stejně tak, jako nás. Pro ty lidi přišel Pán Ježíš Kristus. A je nám tady posílá přímo blízko nás, abychom se na ně podívali, abychom se jich zeptali, jak se máte, co potřebujete. Abychom obešli možná někdy večer, někdy, kteří bratří, ty bary tady v Karvině, nebo v Těšině, ty noční bary, ty kluby a podívali se, jak ti lidé žijí. A pak s nimi mluvili, pak se modlili za ně a ptali se jich, co pro vás jako církev můžeme udělat. Je to odvážné, je to možná nebezpečné v některé situaci, ale když budete dva nebo tři, tak můžete obstát. A se můžeme podívat trošku šířej ještě na ten svět, tak s čím bojíme, jak zapasí. A pak prožijeme požehnání a taky ten svět kolem nás se může proměnit, protože Ježíš říká, tak se modlete, ať přijde tvé království jako v nebi, tak i na zemi. Do těch temných míst, do těch problematických míst, tam je tolik hříchů, tolik nepravostí. Ať Ježíš vás velmi požehná a naplní svým pokojem.